An bɛ SEDEAO mɔgɔw fo ka SEDEAO jamanakuntigiw fo n'i sigiɲɔgɔn ka tasuma y'i sigiɲɔgɔn ka du minɛ o wuli joona i k'a dɛmɛ SEDEAO an b'a la an fana an ka jamana ye kɛlɛban kɛ jamana caman na minnu bɛ SEDEAO kɔnɔ o de la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Nigeria président kɔrɔ fo ale min ye chef de délégation ye u nalen u ye bɛɛ rencontre an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ bɛn na an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ basigi la an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ bɛɛ ka dusu bila ka hakili kɛ ka baara kɛ c'est vrai gɛlɛya nana Mali ye ɲɔgɔn kuma jamana de Mali ye sigi kafɔ jamana de donc anw fɛ communiqué min SEDEAO y'a adapté o kɛlen ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ anw fɛ nin t'a yira ko maa ye sebaaya sɔrɔ maa kan se maa kelen min ye sebaaya sɔrɔ n'an be se k'a fɔ sebaaya kelen min sɔrɔla o ye mali ka sebaaya ye o ye mali ka bɛn ye o ye mali ka jiɲɛta ye o ye mali ka basigi ye o de la SFR tɔgɔ la ni EPM ensemble pour le mali tɔgɔ la an ko an sɔnna ni u ye pataki min kɛ parce que ni gɛlɛya nana il faut que dɔ ka bɛɛ ka dɔ bila jamana be se ka taa ɲɛ tugun na o de la an b'a ɲini an badenw fɛ an'an sinjiw minnu bɛ M5RF la ani fɛn o fɛn ma sɔn k'i bolo don a fɛn na bi ka ɲini u fɛ u ka na jamana ni an bɛɛ de ta ye faso ni an bɛɛ de ta ye an bɛ deli k'a fɔ gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kana an dɛmɛ pour que gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen n'o ye mun gɛlɛya ye n'o ye terorisme ka gɛlɛya ye terorisme bɛ yen dɔrɔn ɲini anw ka fara furufuru ka don an ni ɲɔgɔn cɛ o de la olu bɛ min ɲini pour que u ka se ka sabati u bolo projet fila t'olu la n'u bɛ bɔ k'u déposer don min na u t'a déposer k'a fɔ k'a bɛ majorité faga a bɛ M5RF mɔgɔ faga olu kɔni b'a déposer dɔrɔn joli ka bɔ u bɛ min ɲini ka n ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔna donc u ka laɲini bɛ sabati yan n'anw farafarala o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka n'an ka fara ɲɔgɔn kan jamanakuntigi ka laɲini kɛra min ye depuis crise in daminɛna an ɲini k'a fɔ k'a b'a fɛ jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka gouvernement sigi gouvernement bi bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i kɛra majorité o i kɛra opposition o i kɛra société civile o an bɛɛ ka n'an ka tigɛ ɲɔgɔn ma san saba min tora ka fanga kɔnɔna na o san saba la an bɛ jateminɛ kɛ fili minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se k'o wuli cogo ɲuman réforme minnu bɛ yen nɔ yɛlɛma minnu n'an bɛ se k'a don an ka constitution kɔnɔna na an b'o fana kɛ pour que 2023 n'an bɛna fanga di don min na o k'a sɔrɔ basigi n'an ka jamana kɔnɔ n'an bɛna fanga di don min na o k'a sɔrɔ an ka jamana fan bɛɛ kɛra an ta ye n'an bɛna fanga di don min na o ka kɛ a bɛ di génération ma olu ka kɛlɛ kana kɛ k'a fɔ k'u bɛ terorisme kɛlɛ kɛ bilen olu ka kɛlɛ ka kɛ développement kɛlɛ ye olu ka kɛlɛ ka kɛ baara ka di denmisɛnninw ma o kɛlɛ ye donc o de la anw sɔnna ni u ka rapport final ye ni ala sɔnna a ma fana